Fiori Sassuolo di Cucina.
Întoarcem la facere despre care n-am mai vorbit de mult, pentru că au fost taberele, au fost tot felul de evenimente și e vorba de ultimul verset al capitolului 8. Noi de vreo câteva luni tot stăm între ultimele versete ale capitolului 8 și primele versete ale capitolului 9 și nu e rău că stăm, pentru că e mult de spus, mai ales unde e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu vorbește și spune, și aici e vorba chiar de cuvântul Dumnezeu adresat lui Noe, are repercusiuni veșnice, dacă nu măcar numai până la sfârșitul lumii, dacă nu chiar veșnice. Adică orice cuvânt al Dumnezeu merită să insistăm asupra lui, pentru că nu e de trecut așa. Adică cuvântul Dumnezeu nu e ca și cuvântul omului care spune o vorbă și este sau nu este, se întâmplă sau nu se întâmplă. Și el este cum și zice, că și cuvântul meu, după ce iese din gura mea, se duce și până nu se împlinește, nu se întoarce înapoi. Adică se împlinește de săvârșit și își va găsi cale să se împlinească. Și la ce cuvânt mă refeream? Adică mă refer la versetul 22 din capitolul 8, ultimul verset al capitolului 8 din facere, că zice Dumnezeu, dar o să citești și versetul 21 ca să facem legătura între ultimele două versete ale capitolului 8. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă bună și a zis, era vorba de jertfa lui Noe. Și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa, am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă spre rău din tinerețile lui și nu voi mai pierde toate vietățile cum am făcut. Asta e versetul 21. Versetul 22. De acum cât va trăi pământul, semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea nu vor mai înceta. Par foarte simple așa și parcă spuse de un țărac. Vara și iarna, frigul și căldura, ziua și noaptea, semănatul și seceratul, simplu. Dar să știți că lucrurile acestea au o influență și au o putere colosală, adică mișcă veacurile și constelațiile. Cuvântul acesta spus de Dumnezeu atunci. Și aș începe din versetul 22, de acum cât va trăi pământul. Pământul are o viață a lui, e ca are o vreme a lui. E ca și cum îi se dă un timp, așa cum noi avem viața noastră. Și îi se dă un timp și când hotărăște Dumnezeu că gata, atunci se oprește. Asta înseamnă că pământul are un sfârșit. Și asta o știm cu toții. Bine, noi o știm și din Noul Testament. Evreii o știau mai puțin, nu știau sigur, deși și din proroci și din... știau că este un sfârșit. Din Daniel, din mulți care vorbeau despre sfârșitul lumii, bănuiau că este un sfârșit al lumii și vorbeau clar unii dintre ei despre sfârșitul lumii. De aici această idee a sfârșitului lumii este și la mahomedani, care au luat tot Vechiul Testament, l-au copiat, și la iudei și mai ales la noi, la creștini, care am continuat în Vechiul Testament prin mărturia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Noul Testament. Dar primul lucru pe care trebuie să-l credem, să-l vedem și să-l înțelegem, că Dumnezeu vorbește de un sfârșit al pământului. Cât va trăi pământul? Deci, e ca și cum să zice cineva. De acum cât vei trăi, și asta înseamnă că vei muri la un moment dat. Cât timp vei trăi, așa se va întâmpla, știți? Înseamnă că la un moment dat vei muri. Al doilea lucru, deci asta să ne iasă din cap ideea asta ciclică, în primul și în primul rând ar trebui, asta înlătură sau ar trebui să înlăture toate ideile de tip yogin, de tip gândire orientală, de tip ciclic origenist, care zicea că pământul intră iar într-o fază de iarnă glacială, de nu știu ce sau de cine știe ce altceva și dispare iar viața de pe pământ și după aia iar reîncepe și iar începe un nou rând de oameni după ce se regenerează viața. Și tot așa, și tot așa, asta zic și gândirile orientale, și asta zicea și Origen la un moment dat, greșind. Or, aici se vorbește foarte clar despre un sfârșit al Pământului, un sfârșit. Și gata, nu se zice, iar după aceea va începe, după ce reîncepe ciclul Pământului, nu zice Dumnezeu nimic despre asta, ci de acum până va trăi Pământul, așa va fi. Deci asta, pe de o parte, înlătură foarte, foarte multe iluzii și gânduri de ale noastre care le-am putea avea legat de cicluri de viață și de lumi care ar putea fi după noi și în alte stări și în alte dimensiuni și în alte... Nu, Dumnezeu nu vorbește despre așa ceva. După aceea spune semănatul și seceratul și începe de la om. Pe omul durea problema lui, el semăna și se cera și nu spune, de ce zic începe de la om, pentru că zice semănatul și seceratul. Nu vorbește de iarba care crește de la sine sau. Deci, când zice numai semănatul și seceratul nu vor mai înceta, înseamnă că până la sfârșitul veacurilor nu o să fie vremuri așa de grele încât omul să nu mai poate semăna și să nu mai poate secera. Vă dați seama? Deci un cuvânt foarte mare. Că nu o să mai fie inundații peste tot, toată fața pământului, că nu o să mai fie, eu știu, nu o să fie, eu știu, ce tot ce ne imaginăm noi acum. Această căldură care se va fi tot mai puternică, un fel de efect de seră, tot mai mare, până va dispărea, că nu se mai putea secera și semăna nimic, că nu va mai fi nici fir de iarbă pe fața pământului. Uite că nu, Dumnezeu zice, până va fi pământul, semănatul, seceratul, deci chiar dacă condițiile atmosferice se vor strica în multe feluri și despre asta ne vorbește Apocalipsa, că se vor strica, că apa se va strica în atâta măsură, că s-a vărsat cupa în aer și se va strica aerul, că s-a vărsat cupa cu venin peste toată vegetația și se va usca o multă din ea, că nu știu ce și toate astea se spun, dar nu se spune că va dispărea, deci și că nu va mai putea pământul să rodească nimic, sau că apele nu vor mai puia vietățile lor, sau că pământul nu mai putea rodi, sau că aerul nu va mai fi respirabil. Va fi mai greu la sfârșitul veacurilor, dar nu ca să se oprească acest ciclu nesfârșit de semănat și secerat. Deci omul, nici omul nu va dispărea sau nu va ajunge să fie numai un vânător. Știți că sunt atâtea filme și atâtea romane, SF, în care se imaginează sfârșitul, un fel de sfârșit al civilizației, în care oamenii sunt așa, ori pământul e ocupat complet de apă și sunt un fel de vânători pe ape care trăiesc din pescuit și din ce se mai trăiesc, ori că să fie o înghețare, o perioadă de glaciațiune imensă în care nu știu ce o să facă, o să trăiască din ce și-au adunat ei dinainte, din cine știe ce depozite subterane, ori că o să trăiască din nu știu ce de pe alte planete aduse sau unde vor cultiva pe alte planete cine știe ce cereale și de acolo vin și mănâncă aici, tot felul de idei care sunt interesante ele așa, dar nu au realitate în ceea ce ne spune Dumnezeu. Dumnezeu spune că până va fi pământul, până la sfârșitul veacurilor, semănatul și seceratul nu va mai înceta. Ce s-a și dovedit. De pe vremea lui Noe până acum n-a încetat. N-a fost un an în care să zici, Doamne, pe fața pământului nimeni n-a mai secerat, nimeni n-a mai semănat în anul acela. Nu a mai încetat. Asta înseamnă că nu vor fi nici măcar ani în care să se zică, anii ăștia 5, gata, a fost bombă cu neutroni și toată lumea, nu știu, stă ascunsă sub pământ în cine știe ce, eu știu, cum se numesc acelea, catacombele alea de beton, și nimeni nu semănă, nimeni seceră și toți mâncăm din ce am strâns. Nu, uite că nu, Dumnezeu spune că nu va fi așa. Și că acest semănat și secerat nu va mai înceta, ceea ce e imens de mult. Pare foarte puțin la prima auzire, dar după aia zice vara și iarna. Asta înseamnă că toate ideile noastre, că un mare meteorit va lovi pământul și va strica axa pământului și îl va opri din învârtirea lui și să fie vara și iarna și frigul și căldura să-și continue succesiunea lor constantă, înseamnă că niciun asteroid nu va lovi pământul și că acea piatră care va lovi pământul, de care se vorbește și în Apocalipse, dar și în Daniel, mai ales la Daniel, când se zice că o mână nearuncată de piatră omenească va lovi în picioarele acelei statui, nu e o piatră care va lovi pământul acesta de lut, ci o piatră duhovnicească care va lovi această civilizație. E vorba de altceva, n-are legătură. Deci toate ideile acestea, toate fricile umanității în ultimul timp a unui asteroid care va lovi pământul și care va face praf și pulbre, ce ar însemna asta? În primul rând, cred că ar face jumate din planetă un cutremur atât de mare încât s-ar distruge, nu știu dacă rămâne vreo casă în picioare. Al doilea, că focul care l-ar produce și căldura degajată ar distruge, cred că 3/4 din populația lumii și din vegetație și din tot. Și ar strica cu totul toată această rânduială foarte fină, că el a plecat la 23%, 23% de grade și dacă ar fi mai mult sau mai puțin, imediat s-ar strica toată, s-ar strica și polii și toată ideea aceasta de inversarea polilor magnetici. Nu va fi. Nu va fi. Înțelegeți? Nu va fi niciun asteroid, nu va fi niciun nimic care să schimbe mersul firesc al Pământului. Care se va vârti tot așa și va avea și iară și vară și iarnă. Chiar dacă pare mult mai plictisitor, ideea asta, că, a, deci nu se mai întâmplă nici aia, nici aia, a, păi tot ce visam eu, ce fain era, cu lumea o să fie degrigolată, tot o să fim, lumea o să crape așa, pământul să se surpe, nu va fi. Chiar dacă pare mult mai plictisitor, ăsta e adevărul și, de fapt, e mult mai adevărat și mult mai frumos. Că Dumnezeu păstrează până la sfârșit. De fapt, Dumnezeu, să știți, dacă suntem foarte atenți, El ne spune că oare va mai găsi Fiul omului credință pe pământ când va veni? Și continuă cumva și spune în același duh și spune că așa precum a fost în vremea lui Noe, când toți mâncau și beau, se căsătoreau și se măritau și făceau tot ce vreau și trăiau numai pentru trup și numai pentru veacul acesta, așa va fi la sfârșitul veacurilor. Păi, dacă se mâncau, construiau, căsătoriau și deconstruiau, zideau, făceau, deci vorbeau de o lume în expansiune, era o lume plină vigoare, nu era vorba de... Și așa va fi și la sfârșitul lumii. Deci Dumnezeu nu ne spune neapărat că sfârșitul veacurilor e așa. Noi ne închipuim tot timpul sfârșitul ăsta al veacurilor ca ceva, într-o dezastru de gringoladă, toți cu lupii în spate, fugind pe cine știe ce câmpii, departe, singuratici, ascunși prin catacombe. Nu. Și nici măcar sărăcie, grozăvie. Nu. Mântuitorul zice, vor fi cutremure, vor fi molime, dar asta e numai începutul durerilor. Și la sfârșit vorbește niște dureri care țin mai mult de dureri spirituale decât de durerile. Exact cum noi zicem, domne, înfricoșătoarele durerile trupului, da, ca durerile sufletului, ca un om care intră în stare de depresie, ca un om care intră în stare de nebunie, ca un om, aia nu e durere mai mare, știți? Durerile sufletului, durerile psihicului, durerile minții sunt mult mai mari decât durerile acestea fizice. E așa, să știți că și treptele durerilor, începutul durerilor este fizică. Cu războaie nenorocite, imense, cum au fost și vor mai fi probabil, cu tremure, cu... dar sfârșitul se marchează prin niște dureri ale sufletului omului, ale firii omului care va fi aproape distrus ca om. El se va lăsa distrus, pur și simplu. Mai mult decât prin dezastre exterioare și... Așa cum Dumnezeu s-a supărat pe pământ, pe oameni, atunci înainte de Noe, pentru că nu mai era nimic sufletește, duhovnicește în ei, că iată, m-am uitat la acești oameni și nu mai au nimic, nu mai este duh în ei. Așa a zis Dumnezeu. Și așa va fi și la sfârșit. Deci, faptul că oamenii vor trăi, vor mânca, vor construi, vor face tot ce vor ei, dar nu vor mai avea duh. Și va fi un fel de lume demonizat, așa cum cum o și zice, o numește Sfântul Apostol Pavel, când zice că acei de la sfârșitul veacului vor fi neînțelegători, neascultători, pismași și toate răle din lume, le spune acolo. Și vor fi într-un fel de demonizare, un fel de dezlegare a Duhului necurat prin patimile și păcatele omului. El însuși îl va dezlega pe Duhul necurat din adâncuri și îi va da drumul asupra lui însuși. Prin faptele lui, prin nepăsarea lui față Dumnezeu, prin așa cum atunci culmea degradării și culmea momentul în care Dumnezeu a hotărât sfârșitul lumii prin apă a fost când femeile și fiicele oamenilor s-au împreunat cu fiii lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu după Loschi, fiind în primul și în primul rând demonii care au căzut din cer și au fost fiii lui Dumnezeu, dar au căzut și s-au făcut duhuri necurate și care au venit și au spus oamenilor vrăjile, farmecele, au început legăturile acestea dubioase, îngrozitoare, au vrăjit lumea, au umplut-o de mizeria vrăjilor și farmecilor și au început dialogul cu omul direct, diavolul a început dialogul cu omul și omul era dialogul oprit de Dumnezeu în rai între om și diavol, se continua înainte de potop și în momentul ăla Dumnezeu a hotărât sfârșitul, deci era o demonizare a omului, diavolul nu vine numai să vândă niște secrete, vine să te distrugă complet, vine să te facă praf și pulvere. Și Dumnezeu a oprit și s-a sfârșit lumea atunci la potop, pentru că dacă diavolul ar fi rămas în continuare în dialog cu omul, l-ar fi distrus pe om. Că dintr-un început diavolul este ucigaș de oameni. Și nu e numai ucigaș de satrupesc, e ucigaș sufletesc. Aia e treaba lui mare, că el e duh. Nu-i pasă lui de trup, lui pasă de suflet. Și așa la sfârșitul veacurilor, cea mai din urmă treaptă va fi o conlucrare și o apropiere a omului de diavol înfricoșătoare, prin necredință, prin nevăsare, prin faptul că îl va dori, îl va accepta, îi va aduce o sanale. Nu numai neapărat prin satanism, prin tot ce face el. Nu că va fi satanism un fel de religie universală. Nu. Ci că prin tot ce face, în viața lui, el va fi de fapt un închinător al diavolului și îl va chema în viața lui și îl va prefera și îi va plăcea mai mult de el decât de Dumnezeu. Asta e sfârșitul lumii ca urăciune, urăciunea pustinii, locul cel sfânt. Urăciunea pustinii, locul cel sfânt, e inima omului. Când diavolul va fi chemat ca un fel de Dumnezeu în inima ta și invitat să... Păi atunci cel ce citește să înțeleagă, Despre asta e vorba în primul rând. Deci ideea aceasta că sfârșitul lumii e un fel de vai, atâția oameni aud disperați, deznădăjduiți, va fi sfârșitul lumii, vai ce crime o să fie, ce dezastru. Nu, o să fie, chiar o să fie extraordinar o să fie. Chiar Soloviov spune, vorbește despre o povestire, trei povestiri despre Antichrist și el ca un fel de profet, proroc. Vă îndemn din nou să citiți aceste trei povestiri despre Antichrist lui Soloviov. Spune că va fi extraordinar, se vor desfința toate granițele, va fi o piață mondială, de fapt se vorbește despre asta, că oricine va vrea să vândă sau să cumpere, va trebui să fie însemnat cu numărul fiarei. Și toată lumea va vrea să cumpere și să vândă și să petreacă și să meargă departe, să vadă tot ce vor. Și deci va fi un fel de dezlegare a tuturor granițelor, hotarilor, va fi un fel de guvern mondial, care va stăpâni cu mână tare și va fi foarte bine, bogăție. Pace. O pace rea. O pace care duce spre decăderea și dispariția omului ca om, ca ființa lui Dumnezeu. Despre asta e vorba în primul rând. Ideea asta că, vai, sfârșitul lumii, necazul, suferințe, nu e atât de adevărat. Mai adevărat e asta. Acelea trebuie să fie și vor mai fi și acelea, și cu tremure, și molime, și pentru că sunt semne și palme date de Dumnezeu pentru oamenii ca să se mai întoarcă. Dar diavolul știe că omul la suferință și la necaz nu prea se apropie de el și lucrarea diavolului este mai mult pe partea asta a uite-l pe Dumnezeu, uite, îți dau eu. De ce credeți? Credeți că nu aceleași ispite le aduce diavolul și asupra omului cum le-a adus asupra lui Hristos în muntele ispitirii? Și acolo n-a venit cu suferință, ci a venit, uite, fă din piață pâine, mănâncă, veselește, te petrece. Asta ne invită și pe noi. Și după aceea slăvește-te pe sprânceana templului, arată că ești mare, plutește printre ei pe aici, să te laude toți. Asta, cu asta vine și la sfârșitul lumii, pentru toți oamenii. Fii faimos, fii ca nimeni altul. Mănâncă, petrece, bucură-te și mai mult decât atât îți dau ție toate bogățiile lumii, plimbă-te prin ele, sunt ale tale. Asta este. Cu asta vine diavolul la sfârșitul lumii. Cu suferința de multe ori nu-i place diavolului, pentru că nu sunt alte pricini pentru care omul de multe ori să se apropie mai repede de Dumnezeu decât suferința. Și atunci să ne imaginăm sfârșitul lumii așa, o suferință generalizată, monstruoasă, continuă, constantă, e o mare greșeală. Și Dumnezeu ne spune clar, de acum cât va trăi pământul, semănatul, seceratul, deci nu vor fi vremuri atât de grele și război atât de monstruoase și bombe atât de grav, de neutron, de proton, de ce or fi, de așa, care să distrugă fața pământului sau să facă să nu mai continue acest proces. Nu vor fi. Asta e și un semn bun, dar e și un semn. Pentru mine e un semn mult mai grav. Pentru că acele dezastre, acele cataclisme care ar cutremura toată fața pământului dintr-o dată și ar opri toată activitatea umană, sunt șanse imense pentru mulți să se întoarcă. Înțelegeți? Sunt șanse să se cutremure oamenii în temerile lor. Dar faptul că acestea nu vor mai înceta și că omul cumva își va continua lucrul în continuare și ar putea continua lucrul, e mult mai periculos pentru suflet. Adică noi parcă să stăm mai treji ca oricând. Dumnezeu de fapt ne și spune să nu vă îngreunați inimile voastre cu mâncare și cu băutură, ci privegați și așteptați cu atenție, că nu știți când vine Fiul Omului. Și asta e de fapt grija noastră. Deci nu zice, nu vă îngreunați sufletele de frică prea multe, de boli, de războaie, ai mai puțin. Și de băutură, și de mâncare, și de petrecere, și de acolo. Și aia va fi și marea problemă la sfârșitul veacurilor. Semănatul și seceratul, frigul și căldura, deci nici măcar stricarea poziției pământului sau cine știe, oprirea lui din învârtire sau aruncarea lui într-o altă galaxie sau cine știe ce altceva sau că vor inventa oamenii tot felul de soluții prin care vor plasa pământul într-o altă dimensiune sau în altă lume sau nu. El își va continua, oricât o să se strădească omul, pământul își va continua lucrul lui și Dumnezeu nu va lăsa să se întâmple asta. Căldura și vara și iarna, ziua și noaptea nu vor mai înceta. Știți că se spune că după un război atomic ar fi un fel de noapte lungă, un fel de cer, lumea se va acoperi așa cu un strat imens de cenușă și de praf care va face un întuneric peste fața pământului și asta va aduce și iarna aceea, glaciațiunea aceea. Uite că nu se va întâmpla. Se pare că nu de asta să piară pământul. Ideea că, știți oamenii, noi oamenii ne facem ideea asta și am auzit-o la mulți, pământul să sfârșească toată prin potop, prin apă, se va sfârși acum prin foc. Nu e adevărat. Pe de o parte, oamenii au luat-o de la ce spune Sfântul Apostol Petru când zice la sfârșitul veacurilor că pământul va arde de istov. adică momentul al trecerii, al transfigurării pământului în pământul cel nou, focul acela dumnezeiesc care va transforma pământul din pământul cel vechi și obosit și istovit de istov, adică atât de obosit va fi și la sfârșitul acestui istov umplut de păcate și amesteca cu răutățile oamenilor, el se va înnoi, va fi focul dumnezeiesc care îl va reînnoi și va face pământul cel nou moștenire cei blânzi. Și zicând despre aceasta Sfântul Apostol Petru și mai spunând și alții, oamenii zic, sfârșim prin bombă mare a doua, adică, vai, vine sfârșit, nu e adevărat, nu vine niciun. Se pare că dacă luăm în serios cuvântul Dumnezeu, în afară de niște incidente care, na, știți că noi zicem, domnule, că intră americanii și rușii în război, gata, strină. Se pare că nu asta va fi problema, știți? Nu o să intre prea, adică ori mai dai pe undeva cu vreo bombă cineva, cândva, cumva, dar nu atât de grav încât să se oprească toată, încât să se stingă lumea, încât să nu mai fie ziua și noapte, încât să nu mai fie frig și căldură, încât să nu mai fie vară și iarnă. Da. Dacă aveți întrebări, eu aș continua și cu al doilea înțeles acestui verset, care e un înțeles duhovnicesc și care e foarte adânc, foarte profund. Și care trebuie, îl înțelegem mai ales legându-l de versetul dinainte. Că zice, adică ce legătură are, că zice Dumnezeu, a zis Dumnezeu în inima sa, am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinerețile lui. Deci Dumnezeu vede că cugetul inimii omului se pleacă spre rău din tinerețile lui și hotărăște că de acum semănatul este ceratul. Adică ce logică are? Ce logică e în chestia asta? Adică vede că omul i-a plecat din tinerețile lui spre rău și după aia zice, da, deci văd că omul i-a plecat spre rău din tinerețile lui și atunci pentru asta semănatul este ceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea nu vom mai înceta niciodată. Dacă îl înțelegem duhovnicesc, are un mare, se leagă foarte bine lucrurile acestea. Și părinții au mers mai ales pe înțelesul duhovnicesc. Ca să explice și înțelesul acesta exterior, pentru că el se adeverește și în exterior. Că într-adevăr, vara și iarna, ziua și noaptea, căldura și frigul, semnalul și ceasul, nu au încetat și nu vor mai înceta. Dar el are un înțeles mult mai adânc duhovnicesc. În ce sens? E ca și cum ar spune Dumnezeu, până acum i-am spus omului, exact cum s-a întâmplat și în rai, ține minte, dacă mănânci din copacul acesta, vei muri. Vei muri în ziua în care vei mânca, vei muri. Și așa s-a întâmplat. A murit în ziua în care a mâncat. 1000 de ani, nu e întâmplător când zice asta, când se zice în Vechiul Testament și după aceea și în Noul Testament, că la Dumnezeu o zi este 1000 de ani. Știți? Ziua lui Dumnezeu este de 1000 de ani, ziceau părinții. Asta zice Sfântul Trifon, filozoful, nu Trifon. Iustin filozoful. Mulțumesc. Care zice, e adevărat că Adam a murit când a avut 1000 de ani. Adică n-a ajuns la 1000 de ani și a murit. Știți că a avut 950, nu știu. Și Eva 940, nu știu. Și în ziua în care a mâncat, a murit, înțelegeți? Deci nu a fost o minciună, pe cum a murit, uite că n-a murit. Zice omul. A murit. E adevărat. Deci Dumnezeu ce zice e adevărat. Dar până atunci Dumnezeu a zis, dacă faci asta, vei pieri. Și a pierit. Adică s-a întâmplat ce a zis Dumnezeu. Și așa a lucrat și până acolo. Caine, dacă faci asta, așa se va întâmpla. S-a întâmplat. Lamech. Deci lucrurile au fost foarte clare. A vrut să lucreze cu omul direct, să-i spună, ca și cum ai vorbit cu un om mare, fii atent, te duci undeva, ai încredere într-un om, să zicem că e prietenul tău de viață, zici, fii atent, să ai grijă numai de manivela asta. De asta să ai grijă. Restul, că se mânt toate manivelele, asta să nu se miște. Și tu ai încredere că omul ăla se va uita la manivela aia și o va ține în loc. Că dacă se mișcă manivela asta, zboară tot în aer. Ține minte. Și ai încredere în el. Ei, așa a vrut Dumnezeu să lucreze cu noi. Așa cu încredere. Fii atent. Asta să nu faci. Restul. Și omul n-a înțeles. Și atunci a zis Dumnezeu, am văzut că nu pot lucra cu omul așa. Că e plecat inima lui spre păcat de la început și degeaba îi zică el, uită. Și atunci pentru asta, zic părinții, pentru asta de acum semănatul și ceratul și toate celelalte nu vor mai înceta. Ce înseamnă asta? Că de acum voi lucra cu el, că de acum va fi tot vale de ar, vale de ar, vale de ar. Și cu rău și cu bine, și cu frigul și cu căldura voi lucra cu el. Dar nu frigul și căldura vizibilă, simțibilă, ci frigul și căldura sufletească. că de acum o să-i amintesc constant porunca mea, bine cazul, bine întâmplării, iau harul, îl dau din nou, el zice, ah, ce bine, și când se pierde, zic, îl iau iară, fii atent că îl pierzi, iară îi dau, iară, și tu zici, de ce mi l-ai luat? E voia lui Dumnezeu, din momentul ăla el schimbă lucrarea cu omul, că îl vede plecat repede spre păcat, că se obișnuiește cu bine și începe să se mândrească. Nu se obișnuiește, sau se obișnuiește cu răul și începe să blesteamă, sau să nu mai pese, sinucide, face tot felul de... Și atunci Dumnezeu hotărăște exact cum și spune, că l-a găsit pe acel samarinean căzut între tâlhar și a pus pe rana lui unde lemn și vin. Exact același lucru este. Adică unde lemnul e blând și milostiv și moaie rana și o dezinfectează și o tămăduiește sau îi dă posibilitatea să se tămăduiască. Vinul este curățitor, curăță, arde puțin. Așa face Dumnezeu. Deci lucrează cu ambele, și cu frigul și cu căldura. Și cu noaptea și cu ziua. Va lucra cu omul cum este la măsura omului. Deci e ca și cum ar spune, de acum am altă pedagogie cu omul, zice Dumnezeu. De acum l-am văzut că e plecat spre păcat, deci nu pot să-i spun o vorbă și el să o țină. Că plecat spre păcat și toți, o să trească să pierd pământul 10 ori pe zi. Că tot degeaba și el tot așa face. Și de-aia el ne spune fapt tainic că de acum va începe o altă lucrare cu omul. Și asta o spun cam toți părinții care explică acest verset. O altă lucrare, și lucrarea aceasta se vede și prin faptul cum ne dă sau ne dă harul, cum sunt zile bune și zile rele, și noi zicem, de ce ziua asta e mai bună și ziua e mai rea? De ce acum apar pe zi liniștită în care vine să zburt, să slăvesc pe Dumnezeu, și mâine, fără să făcut ceva special, e o zi mai grea? Și așa, prin vale de al vale, ne ține tot timpul legați de El. Și vedem că fără El nu putem face nimic. Și tot timpul suntem, nu mai avem puterea aia cu care ne-a zidit Dumnezeu dintr-un început, în care omul era deplin, era puternic, era în rai, nu avea nicio treabă, nu dura nimic, nu era nici iarnă, nici noapte, nici frig, nici căldură, nu era perfect. Înțelegeți? Dar nici la nivel sufletesc nu era nicio schimbare. El era tot timpul față către față de Dumnezeu, dar n-a știut să prețuiască această constanță și n-a știut să o poarte. De atunci toate pulsează, toate se schimbă, toate sunt culci, recul. Înțelegeți? Toate sunt așa, într-o vibrație. Și la nivel sufletesc. Poți o vreme, nu mai poți după aceea. Iară nu știu ce, iară nu știu cum. Îți dai seama, Doamne, nu poți, sunt un păcătos. Când nu poți, îți dai seama ce slab ești. Că altfel nu îți dai seama. Eu sunt un înger, sunt un... Hai de mine ce sunt eu. Și mai nu mai poți. Iartă-mă, nu pot, uite, îmi dau seama, nu pot. Fără tine nu pot nimic. Îți dă Dumnezeu din nou, iară ți-l ia. Și asta e o pedagogie extraordinară pe care Dumnezeu o face cu omul ca să-l poarte spre pomul binelui, spre pomul vieții până la urmă. Și să facă, să rodească în el cunoașterea binului și răului și să se folosească. Asta e interesul domnicesc. Despre aceasta trebuie să vorbim zile întregi, dacă ar trebui să vorbim așa în detaliu, despre această nouă lucrare a omului cu Dumnezeu. A Dumnezeului cu omul. A lui Dumnezeu cu omul. Nu știu dacă ați înțeles asta. Și ar mai fi și a treia despre care să vorbim altă dată. E o a treia cale despre care vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar despre un al treilea înțeles, dar asta chiar că e mai greu și trebuie să fac o introducere mai largă și mai... El vorbește de cinci dihotomii mari pe care omul este pus să le unească, să le adune la un loc. Cinci dihotomii mari care produc toată această vibrație în lume, care face tot timpul vale de al, vale de al, vale de al. Și începe cu dihotomia, ruptura între bărbați și femeie. După aia vorbește de ruptura, cer, pământ. Adică materie greoaie, materie ușoară. După aia vorbește de ruptura, lume, rai, lume duhovnicească. Și tot așa până zidit, creat om, pământ, necreat, nezidit Dumnezeu. Ultima dihotomie. Și Dumnezeu și Sfântul Maxim Mărturisitor spune că omul e pus să împace aceste dihotomii în sine. Mai complicat puțin. Fără să le distrugă. Deci nu ele se distrug așa și tragi cu tractorul peste ele și nu mai este bărbat și femeie, nu mai este. Ele rămân, dar se împacă perfect și se devin complementare toate. Până la cer. Așa cum nu putem zice că acolo în rai nu o să fie deloc materie sau în împărăția lui Dumnezeu, dar materia va fi transfigurată. Dar este. Deci nu se distrug aceste dihotomii, ci se împacă în om. Și omul este cel care este chemat să ne împace. Despre asta vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul. El tot așa vorbind de o nouă pedagogie pe care Dumnezeu o pune omului în față, că e pus cumva să facă această tot o lucru, o muncă de creație și de minunată, ca să unească aceste dihotomii în sine, să adune tot ceea ce părea, dar e prea complicat. Altă dată. Vă văd pe unii dintre voi mai plictisiți, săraci. Părintele, păcat să-ți dorești să duci o altă viață, nu ca cea reală, să-ți fi dorit să fi fost altcumva, altcineva. Nu-i păcat la prima dorință, dar poate deveni și va deveni în scurt timp păcat. Pentru că de aici încep nemulțumirile, de aici încep iluziile că ce frumos ar fi fost undeva cândva, dacă eu mă nășteam la începutul secolului XIX, frumos, oamenii plecați așa, toți vorbeau frumos, toți vorbeau, nimeni nu vorbea țărănește, așa, purât. Și e o mare greșeală. Nu, ci cu ceea ce ai și ce ești, fă tot ce poți face. Nu e important ce a făcut lumea din tine, ci faci tu din ce a făcut lumea din tine. Adică cât poți tu crește de aici încolo. Nu să tu stai să-ți imagine. De aici începe iluzie și o imaginație infernală viitoare care e puntea diavolului. Nu e bine. Rămâi în realitate cu ceea ce am și ce sunt. Dumnezeu mi-a dat. Sunt în cea mai lume, bună lume posibilă pentru mântuire. Să știți, așa e. Și în cele mai bune condiții și Dumnezeu știe ce să-mi dea. Încep marele tratat al pedagogiei lui Dumnezeu cu mine. Începe și deschizi prima filă, prima zi. Prima filă din tratatul de pedagogie lui Dumnezeu cu mine. Și o învăț. Și deci, a doua filă. Și noi fușărim până pe la jumătate și nu am înțeles nimic. Nu știu. Începe iar. Avem șansa să începem de la început. Când, ce se întâmplă cu omul care când el refuză pedagogia dumnezeiască, când se învârtoșează? Ce se întâmplă cu omul care refuză? Păi asta. Pierde vremea degeaba, strigă neîncetat, urlă, găsește explicații false lumii și oamenilor, se înșală îngrozitor. Și în general Dumnezeu arată roadele încă de pe pământ. Adică o să vezi că ceea ce tot propovăduiești tu și spui, las că știu eu cum e lumea, las că știu eu cum sunt oamenii, n-are nicio valoare lumea asta, n-are nicio... Și diagnostichezi și explici lumea după părerea ta și după ideile tale, nu după cuvântul lui Dumnezeu. Și mergând așa, tu însuți o să vezi că aduci roade sterpe până la sfârșit. Dacă ești sincer cu tine, o să vezi că e sterp tot în jurul tău și tu ești sterp. Și nimeni nu aduce nicio roadă, nimeni nu devine nici mai bucuros, nici mai luminos, nici mai frumos, nici mai înțelept pentru că spui tu lucrurile astea, nici tu. Sunteți toți sterpi și goi. Și suntem toți sterpi și goi. Și dacă tu ești sincer, atunci trebuie să mergi după cuvântul Mântuitorului, cel care... După roade vezi cunoaște un copac dacă e bun sau rău. După roade. Nu după vorbe, nu după frunziși, nu după tulpină lucioasă. După roade. Și roadele nu prea sunt. Și atunci, de obicei, Dumnezeu are marea dragoste față de om de a-i arăta încă din veacul acesta că roadele lui sunt sterpe. Și să nu mai se arunce cu vorbe prea că știe el, că știe el, că știe el. Că dacă ar fi sincer, ar vedea. Și cei mai mulți văd foarte bine, dar se prefacă că nu văd. Și sunt prea orgolioși să recunosc după viață că au greșit. Știți? Că dacă ar recunoaște, ar fi destul. După împărtășanie în Artos, ei aruncă resturile în pământul lor curat, iar Isaia vorbește de cărbunele ce atinge buzele, deci decurge că asta este mai important. Și nu secrețiile corpului care a înghițit deja sunt împărtășanie. Nu știu ce să zic. Dacă e o afirmație sau o întrebare. Și până la care e întrebarea? Să mai discutăm despre asta. Când ne împărtășim, trebuie să ne spunem toate prenumele. Da, da, în principal, da, dacă așa ai fost botezat, George Mihail Zanfirescu, Ionescu Popescu, asta trebuie să zici. Nu numele de familie. Prenumele. Dacă, cred că oamenii o să înceapă încetul cu încetul să-și dea copilul numai un singur prenume, pentru că o să obosească de prenume. Da.
Numele.
Prenumele e de obicei numit ăsta, Ion Vasile Gheorghe, și numele e numit numele de familie, așa zicem noi românii. Dar, oricum, ideea asta, să nu aveți ideea, iar o idee falsă, că noi o să fim chemați în împărăție după numele, deci nu ți-o pus numele Gigel. Și Dumnezeu te va chema Gigel, poftește în față. Nu numele ăsta e numele care îl dă Dumnezeu omului și nu după numele ăsta îl cheamă, ci este un nume pe care tu o să-l recunoști și care îți definește toată viața, în funcție de cum ai trăit-o. E un nume pe care tu ți-l scrii în viața asta. Deci noi ne scriem numele în viața asta după care vom fi chemați. Nu-i numele ăsta că baba safta s-a gândit să-mi zică Irinel. Și din momentul ăla rămâne veșnicie Irinel și eu n-am ce face că asta este numele meu în veșnicie. Nu. Despre asta sunt mulți părinți care vorbesc. Părinte, când ne împărtășim, trebuie să ne spunem toate prenumele? Da, e bine să ne spunem. Acum, și dacă zici numai unul, nu-i păcat înainte lui Dumnezeu că ai tatăl la alte două sau unul. Nu. Dar dacă poți să zici amândouă zile. La Nicola se înconjoară bisericuța în coate și în genunchi. Ce îndemnați? Putem face și noi sau e greșit? De obicei asta, e ca și cum ai zice, am văzut un om care își uda, îi se udau cu lacrimile lui barba și îi purgea așa pe patrafir în jos. Să fac și eu așa. Să faci și tu așa, dar nu, dacă nu ai durerea și inima înfrântă să-ți vină să faci așa, nu poți să faci numai formal și acum făcut și eu, ia, se întâmplă ceva, se întâmplă, acum se întâmplă. Adică, ți-o faci așa numai că îi faci Dumnezeu un hatâr și faci tu un genunchi și așa și acum, ha, fă minune. Adică, nu. De obicei, asta e o stare de pocăință, de durere a inimii, de, în care omul așa simte să se întoarcă spre Dumnezeu, în genunchi, în coate. Este un vestit, eu l-am foarte mult la suflet pe acest sfânt Varvar Tâlharu. Un vestit tâlhar care a făcut toate grozăviile lumii, a ucis oameni, a tâlhărit, a violat, a făcut toate. Și la un moment dat a vrut el să fure casa unui preot. Și nu știu cum l-a impresionat preotul ăla, că el a intrat, a zis, vreau și eu să mă angajez aici. El așa făcea. Intra pe acolo, mă angajez și te tâlhărea, te omora într-un noapte și pleca. Și așa a fost impresionat el de preotul ăla și de familia lui, că n-a mai putut. Tot mai stea câte o zi, dar nu pot. Mai stea câte o zi și până la urmă a rămas acolo, în curtea preotului acela, și s-a mărturisit la un moment dat. Știți, părinte, că am venit aici să vă omor, am făcut așa, așa, săracul preot, era terminat. Și a zis, da, eu nu mai vreau, eu am simțit că Dumnezeu există și așa, și așa, și așa. Ce să fac eu, părinte? Ce să... Păi și preotul zice, păi rămâi în continuare, muncește aici, dar eu nu vreau nicio plată, eu muncesc aici, tot ce vreți, în sat, la dumneavoastră, peste tot. A făcut el o vreme așa, dar nu îi se părea că... Deci, părinte, dar eu sunt un om păcătos. Adică eu am omorât oameni, înțelegeți? Bietul preot ce să-i zic? Mă, mai fă canonul ăla, mai fă... Nu era mulțumit. Și la un moment dat a zis, părinte, eu m-am dus. S-a lăsat el schis pe acolo și s-a dus în pădure și a stat ani și ani de zile, numai în coate și nu cumva prin pădure și urla cu lupii, striga. Zicea, eu nu sunt vrednic să stau între oameni. Și urla pe acolo, făcea, mușca jivine, se bătea cu ele pe mâncare, pe hoituri. Deci așa a trăit el, că a vrut el, că a simțit că e un om de nimic, înțelegeți? Dar asta, ce pocăință a avut omul ăla? Adică chiar i-a părut rău, umblat în coate și în genunchi. Nici măcar în mâini, că a zis, nu sunt vrednic, domne, cu mâinile astea am ucis, eu nu pot să ating pământul, se spurcă pământul, zice el, se spurcă pământul. Vă dați seama ce pocăință avea omul ăsta și e sfânt mare în biserică, Varvar Tâlharu. Deci, eu cred că trebuie să ai cumva pocăința aceea, măcar asemănătoare sau puțin, să aducă spre Varvar ca să... Sau durerea aceea mamelor, a bunicilor, care săracile plâng ziua și noapte pentru nepoții, copiilor, care sunt păgâni, care nu știu de Dumnezeu și merg acolo și fac ele cum pot. Dar așa tu să zici, nu, am un necaz, mă duc repede, mă încojor biserica, am coate și nu știu de rău treaba. Nu cred că îi place Dumnezeu. Părinte, există oare un fel de iarnă și în Africa și în țările foarte calde? Da, există și o vreme musonică, o vreme a ploilor. Că nu, deci când zice iarna și vara, nu vă închipuiți că în vremea aia în Israel... Că oamenii ăștia, Moise scrie lucrurile astea și în vremea aia în Israel era cum este și acum. Dar pentru ei iarna înseamnă o perioadă puțin mai rece, adică undeva între 12 și cel mai puțin 12 grade, 10 așa, și 30 de grade, asta e perioada de iarnă, în care plouă mai mult, uneori noapte e mai frig, așa coboară spre 15 grade, 12, așa 10 în caz excepțional, și... înfloresc toate și e o perioadă de mare, dar pentru ea e iarnă, iar vremea caldă, e caldă, ești în cuptor. Ești la 40-50 de grade. Întâlnesc tot mai multe persoane care îmi vorbesc despre chakre. Tendința mea este să răbufnesc, dar nu știu dacă ele se folosesc de această reacție. Ce ar trebui să le spun acelor oameni, iertați? În primul rând, toate aceste concepții de viață, concepțiile este de viață din răsăritul extremul Orient. Concepțiile de viață, după aceea și homeopații, și teozofii, și toate, mai ales homeopații, vin cu această gândire a unei energii vitale. Fiecare o numește altfel. Indienii o numesc altfel. Îmi scap acum cum numesc energia aceasta vitală indienii. Chinezii o numesc chi, mi se pare. Sau cum o numesc? Cum? Kundali. Nu, era alt nume pentru chiar asta. Prana, da, vedeți că știți. Dar și Kundalini, dar e altă energie, care zice că e pe coloana vertebrală, nu știu ce, și nu știu cum, un șarpe Kundalini. Dar prana, numesc așa, și chinezii au și un nume și toți o, parcă au fost învățați de cineva. Și toți au concepția aceasta fixă, dar mai ales homeopații care și au preluat asta, sau au descoperit-o ei după capul lor, acel medic, Hahnemann, cum îl chema, care zice că există o energie vitală în om care nu ține de om și nu ține nici de Dumnezeu. Pur și simplu e energie vitală. Înțelegeți? Care îl ține pe om în viață, care ajută organele să respire, să bată, să își facă fiecare treaba ei. E un fel de energie vitală care cumva este influențată de lumea nevăzută, este influențată de lumea văzută, este influențată de energiile din lume, este influențată de cer, de pământ, de stele, de astre, de tot felul, de excesele tale, de multe. Și această energie vitală poate să fie mai pulsativă și mai vioaie în anumite organe, poate să fie mai slabă în alte organe, și în funcție de cum reușești tu să descoperi acești centri de energie care sunt chakre la unii numite, care sunt la nivelul capului, la nivelul pieptului, la pântec, nu știu pe unde mai sunt, și reușești tu acolo să restabilești energia asta, energia asta prana, energia vitală, cu mâinile, cum știi tu, nu știu, prin bioenergie, prin chemarea forțelor, prin asane, prin nu știu cum, prin energiile universale, fiecare are alte idei. Unii prin hrană, alții prin nu știu ce, alții. Dacă reușești să restabilești aceste energii, tu te refaci, ești normal. Asta e cu totul și cu totul, toată gândirea aceasta și concepția asta de viață tip homeopat, e cu totul diferită de gândirea creștină, în care nu există că există energie așa, care trăiește ea de capul ei și își face ea treaba ei, ci că toate subziste și există prin puterea Duhului Sfânt, care conlucrează cu noi și e împreună cu noi. Și nimic nu mișcă fără de El. Și prin El lucrează toate. Și în El, în Dumnezeu, umblăm, suntem, respirăm. Și că nu este o energie vitală. Niciunde nu zice Hristos. Energia vitală din El a scăzut cam mult. Trebuie să-i redăm energia. Nu vorbește despre așa ceva, ci vorbește de o influență asupra sănătății prin puterile demonice, prin excesele omului, prin alte lucruri. Dar, în general, lucrarea diavolului este cea care duce la boli. El aduce bolile peste om. Și prin excesele pe care le face om, dar chiar și prin acțiunile sale. Deci cu totul și cu totul diferită concepție de viață și despre sănătate și despre trup a bisericii și creștinismului. Și alta este a homeopaților, a teozofilor, a indienilor, a chinezilor, care și această gândire de tip homeopat s-a dezvoltat enorm în ultimul timp. De aceea s-a dezvoltat alături de ea. Și cum îți pui casa, prin feng shui și nu știu ce. Și horoscopul și cum te influențează astrele și așa, pentru că le aduc la să iese sau intră energie, sau că acumulezi sau nu acumulezi, dai sau nu dai. Și toate stările astea de ochi, de nu știu cum, captatori și mâncători și de energie și vampiri energetici. Deci toate astea au căpătat o putere incredibilă, pentru că oamenii au ieșit din gândirea creștină și au intrat într-o gândire de tipul ăsta oriental, homeopat, în care tu trebuie să devii un foarte bun și un priceput luptător de a-ți acumula energia, de a ști ce să mănânci, de a ști cum să te fii, de a ști cum să te rogi, rugăciunea fiind numai o formulă de a-ți acumula și de a te proteja de energetic. Nu cu Dumnezeu. De aceea acești oameni și prin AS și prin multe reviste apar, roagă-te, roagă, dar rugăciunea e așa, o formă de protejare energetică și ca să fie bine și să te simți bine și să ai ființa vitală rănită. Nu întâlnire cu Dumnezeu. Sau cel mult Dumnezeu așa un fel de rezervor inepuizabil de energie care îți virează energia așa și tu zici, ah, bine, mai dăm ce bine mă simt. Adică e cu totul și cu întoarsă cu dosul în sus toată învățătura credinței creștine și oamenii nu mai știu lucrurile astea și nu au nici măcar idee despre toate aceste care li se par prea fine și prea subțiri și tot aia, pe acolo. Rugăciune, atenție, liniște, calm, mănânci bine, nu știu ce, mănânci atent, mănânci nu știu ce. Deci tot creștinism. Nu e creștinism și încă e o mare erezie. Sinodul grec e foarte împotrivă, foarte împotrivă, în frunte cu părintele Porfirie, Paisie, care au trăit și au vorbit despre sfinți acum, unii dintre ei, și care au fost foarte împotrivă. Există și în ortodoxia, în anumite zone în ortodoxie, în care încă n-au o poziție foarte clară sau chiar o poziție destul de pro-homeopatie, dar un fel de... Acesta și păi domnul Ioan, cum îl cheamă, Pavel Chirilă de la București și Mănăstirea Essex și părintele Rafael Noica, care au o părere mai, nu pot să zic că îndeamnă, fiți homeopați, faceți-vă nu știu ce. Nu. Dar sunt mai lejeri în privința asta și chiar pe unii îndeamnă să practice asta, mergând pe ideea și domnul Pavel Chirilă că ei fac medicamentele acelea și ei, nu știu ce zic acolo, că zic rugăciunea inimii timp ce învârt în chestia aia, care e absolut o chestie absolut neștiințifică și că cu cât e mai disipat o substanță într-o masă cât mai mare de apă, cu atâta și prin vibrațiile mișcării, acea substanță își capătă o putere, recapătă o putere fantastică. Asta iară vine dintr-o gândire păgână. Ei zic, știți, aceasta era gândirea veche păgână a grecilor, care ziceau, panteiștii de obicei zic asta, panteiștii zic, diferitele forme, ei zic, Dumnezeu este în toate. Dumnezeu este, deci până la urmă, și noi nu suntem panteiști, să știți, nu suntem panteiști. Panteismul zice, Dumnezeu este totul. Totul e Dumnezeu transformat, în lemn, în piatră, în nu știu ce, dar e totul Dumnezeu. Nu e adevărat. E zidit de Dumnezeu, dar nu e Dumnezeu. Și totul e Dumnezeu în diferite forme de agregare și de degradare. Dar El Dumnezeu. Dacă știi să, și cu cât, ideea asta foarte copilărească așa, că cu cât e la un nivel mai condensat și mai nedizolvat, e un Dumnezeu care nu-și arată puterea și nu-și poate face lucrarea, că e pietroi, e rocă, e ceva, gaură neagră, orice cât mai condensat și cât mai dens, nu e Dumnezeu cum trebuie. Și cu cât tu reușești să-L diluezi, să-L aduci la o stare mai vaporoasă, mai lichidă, mai, deci degajezi, ca și cum ai spune, că scos din materie puterea lui Dumnezeu și energia care era acolo în materie, în grăunte, la ce-o fi, și cu cât îl învârți și produce acele vibrații și îl ajuți să se disipeze în cât mai multă materie, în cât mai multă apă, și apa e văzută așa ca un fel de lichid vital, că nu știu ce, cu atâta, de fapt, apa aia, cu cât e mai puțin substanța aia într-un lichid, cât mai mult, el se disipează tot mai mult, tot mai mult în apa aceea și devine cât mai aproape de Dumnezeu, că el are loc de disipare, are loc de... se dizolvă complet, complet, complet și se apropie de măsuri dumnezeiești. Adică se reîntoarce la Dumnezeu din care este și care este Dumnezeu. Știți? E o idee păgână. Chestia asta cu învârtitul pe acolo, că de ce tu mi-ai învârte și el într-un borcan acolo și... nu-i chiar așa, ea are o temelie păgână. Înțelegeți? Are o temelie păgână și dacă trăiam pe vremea părinților mari, mai ales în ultimii ani din Bizanț, erau atunci oameni, era Nicolae Calasila, care era un simplu credincios într-o biserică din Tesalonica, care ținea niște predici în biserică și știa lucrurile într-un detaliu și oamenii știau, cunoșteau lucrurile astea într-un detaliu așa de mare, încât pe cine acum a luat lucrurile astea așa obișnuit, că ce? Era socotit eretic așa, din mers. Înțelegeți? Ori noi acum suntem așa de departe de lucrurile astea încât zicem, da, ce eu că nu am greșit cu nimic.
Și ce se va ține ca și educatoare când părinții vin și ne
aduc față de lucrurile? Da, zici și tu. Imediat,
despre treaba asta. Dar nu știu exact unde, că nu sunt efectiv, dar zicem felul următor. Mâncați tot ce vreți să pune în față, dar dacă știți că se jertfire idolilor, nu mâncați.
Cum zice părinte? Da, așa, așa. Poate să fie. Dacă, de exemplu, cineva află că ceva nu e normal, că un sinod întreg a spus, deocamdată sinodul nostru n-a zis nimic, dar singurul sinod care a zis ceva că nu e bine, e sinodul grec. Și dacă aflați că atâția oameni sunt împotriva, nu poți să mănânci liniștit, să bați pilule în tine și să zici, lași că e bine. Nu? Adică, afli că, măi, până acum n-am știut, nu te-a pedepsit Dumnezeu, nu e, că nu știi. Dar în momentul în care știi că ceva nu e în regulă și că ceva s-ar putea să fie chiar dubios și, uite, un zeci de episcopi se adună și o biserică întreagă hotărăște că nu e bine, ar trebui să te oprești. Eu așa cred. Aș vrea să le zici, uite, și să le zici, dacă aveți binecuvântarea de la Duhul, dacă aveți, să faceți ce vreți. Da. Da, pe asta se merge, dar sistemul în sine cu care se produce e păgân, înțelegeți? Adică, nu știu ce, că științifici, dacă mergi la un medic și îi spui că știți că din cauza, nu știu ce, haide-mă, lasă-mă cu prostii. Deci știința nu o să-ți dea niciodată nicio... Și atunci pe ce se bazează chestia asta? Ziceți.
Rămâi așa în blocodii complet. În fiecare zi fiecare lună se mai întâmplă ceva și altă dimensiune și altă dimensiune.
Despre asta. Despre asta vorbesc și părinții atunci când zic există minuni făcute de diavol. Există, zic ei, dar există minuni care nu-și află până la sfârșit rodul în sănătate, de plină, și ci așa te duce cu zhărelul. Te faci tu bine pe de o parte, dar încep altele să te subrejească, să se întorci și celelalte vechi și tot într-un nesfârșit, exact ca la cocaină sau ca la beție, care zici, domnule, nu mai iau puțin și mă liniștesc. Te liniștești pe moment, dar după aia iară mai mult trebuie să iei, mai mult. Și e ceva legat, deci nu, și roadele, și cred că roadele va arăta tot mai mult în timp, va arăta și va descoperi că nu e de la Dumnezeu, da. Nu știu ce să zic. Deocamdată românii cumva sunt feriți de Dumnezeu și iertați și binecuvântați de Dumnezeu, că nu știu. Nu știu, nu s-au hotărât, n-a zis nimic patriarhul, n-a zis nimic sinod, n-a. Și atunci Dumnezeu cumva binecuvintează și nu se strică cu tot la cap de prostiile astea. Dar dacă totuși oamenii află și dacă voi aflați, spuneți. Foarte mulți oameni au venit și la mine și oameni cu copii, dar părinte, dar lăsați-mă, am zis, doamne, faceți ce vreți, dar eu nu pot să zic, da, binecuvântat, foarte bine. N-a zis că nimic sinodul, nu pot eu să zic, gata. Dar nu pot să vă dau binecuvântare pentru așa. Nu pot, deci nu am cum să... Așa și voi. Spuneți măcar să știe. Dar e foarte complicat. Oamenii vor să scape repede și nu contează cum și în ce condiții.
Da. Vreau să spun uite așa, și la noi în Cluj este un medic grec care vine și se cursă și au plecat medici care
așa. Se
specializează și tot mai mult copii.
Pe homeopatie?
Poate noi și medici dintre cei mai mulți.
Nu-i chiar așa ce? Ai zis, dar nu-i chiar așa. Că nu-i chiar așa Grecia de hotărâtă contra... Vă îndemn să... Au apărut acum două cărți al celor doi soți. Homeopatie se numește.
Oana
Istimie și încă unul Istimie. Și soț-soție. Sau frate și soră. Nu știu, dar cred că sunt soț-soție.
Ești chiar lucrat la universitate?
Da. La medicină. Excepțional. Ei, oamenii ăștia au scris o carte mare, documentată, clară. Și una mică a apărut acum o broșură. Am găsit-o eu pe la Moldovița cu nu știu cât timp. Micuț, așa. Și un fel de rezumat al cărții aia mare. N-aveți timp să citiți cartea aia mare, nu știu ce. Dar asta mică, pe scurt, vă spune toate aceste lucruri și nu mai vă tot gândiți. O, fi bine, dar nu fi bine, dar nu știu ce. Și costă numai 4 lei. Luați-o și dați-o la cât mai mulți dintre ăștia cu familii, creștini, nu știu ce, care, și care dau în cantități industriale homeopate la copii. Dați-le să citească. Și nu cred că o să mai facă cu atâta liniște chestia asta. Plus că sunt și câteva studii al unor medici greci serioși, a unor teologi greci serioși, sunt traduse unele altele, nu? Dar foarte bune. Și ei sunt foarte clari în privința asta. Și așa mă vin și mă vindecat de cancer prin homeopatie.
Aveți că totuși doctorul Chirilă e foarte respectat de medicul și la facultate la medicologie la Europa și totuși aș fi de pacienții lui că de fapt nu au un efect. Ce dorim?
Eu n-am cunoscut un om, în afară de niște mici simptome, de boală, de răceală, de nu știu ce, în care oamenii s-au simțit puțin mai bine sau așa, dar n-am cunoscut un om să zică, da, am avut astm și nu mai am, că am luat homeopate. Am avut cancer și nu mai am, că am luat homeopate. N-am cunoscut. N-am cunoscut, nu știu, ați cunoscut voi? Da. 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 Și el spunea de bine, de... Vorbea de bine la Arșe, de homeopatie? Nu pot să cred. Nu știu, la Arșe e totuși un om foarte, foarte bun, cunoscător al teologiei. Nu pot să cred că... O să vreau să citesc și eu. A, care abordează boala în sine cu om întreg. Da, da. Probabil, cred că de-aia și... Cred că de-aia și atrage cumva, pentru că homeopații se uită la tine, deci ești așa stresat, stați liniștit, aveți un gând în adânc, spuneți-l. Ei devin și un fel de duhovnici așa, și psihologi. Și tot felul de Da, o să vedeți ce întrebări o să vă pune și cum o să lege lucrurile foarte complicat. Sper să nu vă pună de fapt. Părinte, femeile din ziua de astăzi sunt foarte îndrăznețe și câteodată simt că ele sunt capul bărbatului, care ar fi soluția? Nu cred că asta e soluția, că unii să fie cu capul plecat și alții să fie tot cu capul pe sus și noi suntem capul și voi sunteți gâtul și nu știu ce. Adică, cred că trebuie să fie o înțelegere și o bună înțelegere și fiecare să-și ia. Acum, nimeni nu te obligă, nu te forțează să te căsătorești. Dacă vrei să te căsătorești cu un general, cu un general te căsătorești. Și ești soldat și să trăiți, nu știu ce. Deci trebuie să știi dinainte cu cine te căsătorești și să fii într-un duh, omul acela, să te înțelegi. Cred că de aici, așa trebuie să meargă lucrurile. Nu? Tu te căsătorești, cum a zis Tolstoi. Nu mi-am dat seama că m-am căsătorit, m-am trezit după 4 ani, aveam deja 5 copii, după 10 ani. Și aveam deja 7 copii sau nu știu după câți ani. Și era prea târziu, mi-am dat seama că nu mă potriveam cu soția. Nu, trebuie să-ți dai totuși seama așa, nu, pe ce să mai facem, avem copii, avem tot ce vrem. Ce facem când ne ia o stare de adâncă tristețe și deznădejde care ne paralizează chiar dacă știm că motivele sunt prostești? Dar dacă lucrurile le vezi mai din de sus, deci ia urcați-vă într-un avion când puteți. Și numai să vezi lucrurile de sus, așa la nivel trupești și zici, băi, și să zicem că tu erai stresat acolo, că nu știu ce, că un șoricel ți-a mâncat din roșii, că nu știu ce o să zică mama, că nu o să vină să vadă haracii într-o parte ai roșilor, că... Și când le vezi de sus, așa zici, ome, cum am putut stresa în nimicul ăsta? Și vezi oameni că avem niște gângâni mici acolo și toată lumea stresându-se pentru nimicul și trăind acolo pe o mică bulgăre de humă. Și adică, numai dacă te sui așa și începi să zici, mai tare, ce m-am stresat așa? Dar dacă te sui cumva la măsura, la gândurile dumnezeiești, la măsura la care ne-a zidit Dumnezeu, la chemarea cu care ne cheamă Dumnezeu, nu se poate să rămâi toată ziua numai în stări de la paralizie, terminat, că vai, 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 vai. Stai măi, stai să ne mai liniștim puțin. Ce se va întâmpla? Deci tu trebuie să spui până la și ce se va întâmpla? Voi fi răstignit în mijlocul crucii? Nu cred că... Voi trebui să duc o cruce pe drumul pieziș în sus? Nu cred că... voi fi scuipat de tot poporul și nu cred. Și atunci, dacă nu face... Dacă, și dacă ar trebui să facem asta și tot n-ar trebui să ne susținem, tot dacă oricum noi nu o să fim... Nu o să ne întâmplă niciodată și să ne întâmplă lui Hristos. Cred. Poate că unul era. Dar... Și ce poate să mi se întâmple? Adică în afară de a zice, m-am supra pe tine, am terminat-o și ieși afară din serviciu sau nu știu ce altceva... Ce o să-mi zică? Și ce? O să mor? Nu o să mor. O să se mai găsească loc pe pământ și pentru mine. O-i trăi și o-i vedea. Adică tu rămâi orice să rânta cu Dumnezeu. Știți? E ca și cum să vă închipuiți așa, că dacă tu l-ai pe Dumnezeu prieten și trebuie să ți-l faci prieten, dar mai mult decât prieten, că prieten capătă uneori o formă prea familiară, prieten, nu știu ce. Nu, l-ai pe Dumnezeu tată și l-ai pe Dumnezeu ocrotitor și l-ai pe Dumnezeu. Și dacă ți l-ai făcut tată și ocrotitor și prieten, și ți-i drag că mergi cu el și îl vezi pe timp, tot timpul cu lângă tine, că nu te părăsește el, nu că nu-l părăsești tu, el nu te părăsește pe tine, această bucurie de a călători cu Dumnezeu și încredere, măi, sunt cu Dumnezeu, adică ce mi se poate întâmpla? El se va îngriji de mine. Această încredere, să zicem că între timp se mai adună câțiva oameni, se face un grup întreb care mergeți cu Dumnezeu și alți câțiva, 110, un car cu flori, nu știu ce. Și la un moment dat carul cu flori se de la o parte, pe el e carul cu flori, eu rămân cu Dumnezeu. Să mai dau un prieten la o parte. A plecat prietenul, rămân cu Dumnezeu. Să dau toți prietenii la o parte. A plecat toți prietenii, rămân cu Dumnezeu. Deci, rămâi cu esențialul, rămâi cu ceea ce are totul. Și atunci, deci dacă îți întărește relația cu Dumnezeu, n-ai pentru ce să fii într-o frică paralizantă, într-o stare de tulburare neîncetată, într-o... Cine mă poate despărți pe mine de Hristos? Cine? Și Pavel o spune, cine poate despărți de Hristos? Nici moartea, nici îngerii, nici raiul, nici iadul, nimic nu există să te poată despărți pe tine, numai tu însuți. Tu însuți te poți despărți prin fricile tale și prin necredința ta. Dar restul nimeni nu te poate despărți. Și dacă nu te poate despărți nimeni, nu mai poți să intri în stările paralizante, terminate, fricos. Mai pentru ce? Dar vă rog să ne explicați la ce se referă nădejdea creștinilor că Dumnezeu va ține pământul atâta timp cât va mai avea loc Sfânta Liturghie. Păi, se pleacă de la același cuvânt pe care îl spune Dumnezeu când veți vedea o lucină pustirii în locul cel sfânt, care are vreo trei înțelesuri. Unul e esențial, când inima omului Așa cum a zis Hristos, va mai fi oare credință când va veni Dumnezeu pe pământ din nou? Deci inima omului care e templul Duhului Sfânt și omul în sine e templul Duhului Sfânt, dacă nu va mai avea pe Dumnezeu, ci Duhul necurat va fi idol acolo, e urăciunea pustinii în locul cel sfânt. Al doilea, când pe altare și în locul liturgiei care se face și în locul mielului celui junghiat de la întemeierea lumii, cine știe ce alte prostii se vor face și nu se va mai face liturghie? Și cine știe ce alte lucruri se vor face, dar liturghie nu se va face? E urâșinea pustirii în locul cel sfânt. Sau dacă alt sânge sau altă jertfă se vestește de aici, sau alți oameni și idoli se vestesc din altar și de pe masa sfântă, atunci e urâșinea pustirii în locul cel sfânt. Că e antichrist, adică cel care locuiește pe Hristos. Ceva nu locuiește pe Hristos. Numai Hristos e altceva. Nu știu ce. Deci când nu se va mai face liturghie și nu se va mai aduce mielul cel nezidit, în sensul că Dumnezeu e nezidit, mielul cel înjunghiat de la facerea lumii, atunci cine citește să înțeleagă, e vorba despre asta. Și de asta nu oricine, ci mari sfinți și părintele Arsenie dintre părinții mai tineri, dar mari sfinți din vechime, spuneau când va înceta Sfânta Liturghie, va înceta lumea. Dar aceasta are și un adevăr axiomatic, al valorii, cum să zic, adică sângele Mântuitorului ține lumea. Când zice Mântuitorul, voi sunteți sarea pământului, dacă sarea se va strica, la ce va mai fi bună decât să fie aruncată afară și jucată de picioare, în picioare de oameni? Și, adică, și explică Sfinții, ce înseamnă că voi este sarea pământului? Nu înseamnă că pământul e o mâncare bună și voi îi dați un gust și mai bun. O sărați, așa, și ce bun. Și zice, înseamnă că pământul e un hoid, e pe care de a se strica și sarea mai ține așa, în sarea mură, să nu se strice cu totul. Asta înseamnă că voi este sarea pământului. Și, păi, dar mai mult decât creștinii care mai sunt sarea pământului, pe creștini ce îi ține? Împărtășanie îi ține și Dumnezeu, cel care vine la noi la fiecare liturghie. Păi, sângele lui Hristos care vine la liturghie ține pământul să nu se strice cu totul în răutatea lui și în cenușa lui și în mizeria lui. Nu? Păi când nu va mai fi liturghie, s-a terminat. Intră în putrefacție complet pământul. Intrăm și noi și intră și pământul tot. Și mai este un al treilea înțeles. Ierusalimul în general și mormântul sfânt și locul sfânt unde a venit Hristos și unde s-a răstignit și tot acel loc și este văzut în același timp și vechiul altar Sfânta Sfinților unde acum este moschea lui Omar și așa. Când în locul acela va fi Antichristul să vocifereze și să-și arete el puterea și să spună că el e Hristos, deci când veți vedea urăciunea pustirii care e Antichristul în locul cel sfânt, în locul lui Hristos, acolo unde e mormântul, acolo unde și el împărat, și el rege, și el sui pe tron de evrei și socotit că este Hristos, atunci vine sfârșitul. Deci are aceste trei înțelesuri și toate trei sunt adevărate. Nu în comun numai unul și alealte două trebuie să... Spre sfârșit, oamenii vor uita de Dumnezeu, vor trăi în desfătări, în plăceri și vor ignora veștirile și războaiele? Mă întreabă cineva. Nu! Vor trăi, dar știți cum sunt oamenii care hai mă să petrecem, să ne distrăm, că mâine murim, mă, hai mă să bem, mă. Ceva de genul ăsta va fi la sfârșitul. Hai mă că nu știm. Că în același timp se vorbește despre o frică care va cuprinde pe oameni și de frica zilelor care vor veni, că vedeți că tot mai avem TV și vom muri, va pieri pământul, ne vom mâneca, vor crește apele, vor nu știu ce tot. Se sperie, dar nimeni nu se îndreaptă. Toți se adună unii între alții, se pupă și se îmbrățișează și trăiesc în desfrânări. și nu se îndreaptă nimeni. Adică nu apropierea asta și frica dintre oameni nu îi face să se îndrepte. Și zice Dumnezeu, și vor muri oamenii de vuietul mării și de frica zilelor ce vor să vină. Înțelegeți? Adică oamenii vor fi stresați de asta, dar asta nu îi va duce la îndreptare. Deci vor fi zvonuri de dezastre, vor fi, se vor înfricoșa, dar nu. Părintele, ar trebui să-i spunem duhovnicului starea de tulburare care ne vine uneori după spovedanie. Da, bineînțeles, dar să știți că e o idee falsă că după spovedanie trebuie să vină totdeauna pace și să mergi ca un îngeraș și să zbori de acolo. De multe ori, dacă tu vii cu un gând și gândul tău nu-i de la Dumnezeu și duhovnicul zice altceva sau nu știu, Dumnezeu vrea să te crească altfel. Și exact cum am spus aici, cum am spus, că vrea să fie vale, deal, uite așa lucrează Dumnezeu. Păi nu va lucra și prin omnii tot așa? Odată te șartă, odată te binecuvintează. Odată zice, nu e bine nici că te-ai pus părul așa, nici nu e bine că arăți așa. Și tu zici, până acum eram bine. Uite așa, trebuie să primești totul ca de la Dumnezeu și să zici, bine mi este mie, pentru păcatele mele sunt fără aceasta. Nu, dar de ce acum așa și atunci așa? Adică, Și David se mira și zicea, nu înțeleg. Nu înțelegea. Și după aia la sfârșit zice, am înțeles schimbarea drepticiului prea înalt. Și l-a înțeles de-abia la sfârșit. Așa de multe ori și lucrarea aceasta duhovnicului. Plus că el e om, adică nu trebuie să luăm totul, tot ce zice el, tot ce mișcă, cum atinge, de la Dumnezeu. Nu. E om și el. E om. Are și el necazuri, are probleme, are unori mai mânios, alteori mai supărat, alteori mai vesel, alteori mai... Și să-l suporți așa și să poți rămâne și să ai încredere că Dumnezeu poate lucra și prin omul ăla, care unor e mânios, care nu știu ce, poate lucra în continuare cu el. E în sine o mare virtute. Să poți rămâne lângă omul ăla și să poți să-l asculți așa cum el, prăpădit și pămpălău. Dacă mai este o întrebare...
Cred că le-am pus toate.
Să zicem...
Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea unu prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe luminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acești pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-un numele Domnului, Părinte Nicu.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.